Qalampirdan gapiramiz. Bugun 16 martdan e'tiboran O'zbekistondagi ba'zi tijorat banklarida dollar 11385 so'mdan sotila boshlandi. Bu mamlakatda dollar kursi tarixidagi eng yuqori ko'rsatkichdir. Tijorat banklarida dollar 11285 so'mdan sotilmoqda. O'z navbatida banklar dollarni 11335-11100 so'mdan sotib olmoqda. Ma'lumot uchun Markaziy bank tomonidan o'rnatilgan rasmiy kursga ko'ra, 16 martdan 1 AQSh dollari 11150.12 so'mga teng. Kecha dollar kursi birdan 117.09 so'mga ko'tarildi. Qayd etish kerak, O'zbekistonda dollar kursi 2 martdan buyon ko'tarilib kelmoqda. So'nggi kunlarda so'mning dollarga nisbatan qadrsizlanishi tezlashdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.